Vavakas garu dēja. Vavaka bija no ziemei pajūta cilts no nevadas. Kad viņa tēvs nomira, Vavaka pārvērtās uz fermu, kas pieturēja vienam no balto cilvēku nometniekiem. Viņš pieņēma vārdu Džeks Vilsons un sekoja balto cilvēku dzīves veidam līdz 30 gadu vecumam, kad viņš sāka redzēt vīzijas. Vavakas lielā vīzija notiks saules aptumstuma laikā, visticamāk 1889. Gada jaunā gada dienā. Piesaistīts pie gultas ar drudzi, Vavaka runāja ar Dievu, kurš viņam pateica, ka pasaule tiks iznīcināta un aizvietota ar pilnības zemi. Mirušie atkal dzīvos un visi atkal būs mūžīgi jauni un laimīgi. Lai šis varētu notikt, cilvēki nevar darīt ļaunu viens otram. Vienmēr darīt to, kas ir pareizi un vissvarīgākais dejot deju gariem. Dejošana turpinājās dienām ilgi. Tā bija pilnīgi mierīga deja. Nekāda veida ieroči netika pieļauti. Sperošais lācis un īsais būlis devās uz nevadu 1889. Gadā. Pēc tikšanās ar Vavaku viņa apgriezās atpakaļ 1890. Gada aprīlī un pasludināja Vavakas teiktos vārdus lakatām. Vavakas ziņojums atnāca laikā, kad cilvēkiem izmisīgi vajadzēja cerību. Lakatas to sauc par garu dēju un pievienoja savas interpretācijas. Vavaka bija redzējis dieva dēlu, kurš tagad bija indiāņu dievs un sodījis baltos cilvēkus par viņu netaisnīgumu. 1891. Gada pavasarī viņš apkopātu visus baltos cilvēkus, augšām celtu indiāņus un atgriezt atpakaļ vizoņus. Visi dejotāji nesātu pret lodēm drošas garu kreklus, izveidotas no briežādas vai baltas drēbes ar simboliem, kas ir uzzīmēti ar mesijas svēto sarkano krāsu. Baltie cilvēki iztulkoja garu dēju atkarībā, cik labi viņi paziņu lakatas. Vietējie iedzīvotāji lielākoties nepievērstam uzmanību. Daži baidījās, ka dežirošana signalizēja lakatas sacelšanos. Šī mazā grupa krita panikā.